პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 29 ივნისია, 4 შაბათი და ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა. მავნებლებისა და დაავადებებისგან მცენარეთა დაცვის მიზნით სოფლის მეურნეობაში სხვადასხვა ქიმიურ საშუალებებს იყენებენ, თუმცა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზე მსოფლიოში მოთხოვნილების გაზრდამ დღის სერიქში დააყენა ქიმიური საშუალებების ბიოლოგიური ჩანაცვლების აუცილებლობა და მცენარეთა დაცვის აპრობირებული მეთოდების გადახედვა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ სოფლის მეურნეობაში მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის მეთოდის დანერგვის მნიშვნელობაზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი ჯიმშერდია სამიძე და აგრარული განვითარების დეპარტამენტის აგრარული ექსტენსიის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი გიორგი მახარაძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს.
მოგესალმებით.
ჩვენი საუბარი ალბათ იმით უნდა დავიწყოთ, თუ რას ნიშნავს მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები გვიჩვენებს, რომ სოფლის მეურნეობის მცენარეთა დაცვის ცალკეული ერთი რომელიმე მეთოდი ერთად აღებული ვერ უზრუნველყოფს მცენარეთა დაცვის იმ სისტემას, რომელიც აუცილებელია სრულფასოვნად გატარდეს ყველა ის ღონისძიება, რაც უზრუნველყოფს საბოლოო ზამში ხარისხიან და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებას. უნდა აღინიშნოს, რომ მსოფლიო სურსათის და სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ორგანიზაციის FAO-ს მონაცემებით წლიური წარმოებული პროდუქციის დაახლოებით 1/3 იკარგება მავნე ორგანიზმების მიერ გამოწვეული უარყოფითი ზემოქმედებით. ეს მავნე ორგანიზმები არის მავნებლები, დაავადებები და სარეველა მცენარეები. იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ აღნიშნული მავნე ორგანიზმებისგან მცენარეთა სრულფასოვნად დაცვა, საჭიროა აგროტექნიკურ, ქიმიურ, ბიოლოგიურ მეთოდებთან ერთად წარმოებაში დავნერგოთ ბზოლის ინტეგრირებული მეთოდი, რაც გულისხმობს აღნიშნული მეთოდების შეთანაცყობას. ესე რომ ვთქვათ, ერთი რომელიმე ღონისძიება პირობითად ქიმიური მეთოდი თავიდან ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ვერ უზრუნველყოფს. შეიძლება ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში გავანადგუროთ მავნებელი, მაგრამ იქეთ მივაყენოთ ზიანი სხვა სასარგებლო მიკროორგანიზმებს, რომლებიც აუცილებელია ზოგადად ბიოსფეროში, ეკოსისტემაში რო არსებობდეს, რათა ის ეკოლოგიური წონასწორობა არ დაირღვეს. აქედან გამომდინარე უმნიშვნელოვანესია აღნიშნული ღონისძიების შეთანაცყობა და მისი დანერგვა წარმოებაში.
გიორგი, როდესაც საუბარია აპრობირებულ მეთოდებზე, მაინც უმთავრესად ფერმერები სოფლის მეურნეობაში რა მეთოდს მიმართავენ ხოლმე?
როგორც მოგეხსენებათ, დღესდღეობით აჭარის რეგიონში და საქართველოს რეგიონში ფერმერები მაინც ძირითადად დაყრდნობილი არიან ქიმიურ ჩარევაზე და ქიმიური მეთოდების გამოყენებაზე. როგორც ბატონმა ჯიმშერი მისაუბრა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კომბინაციაში გამოიყენოთ როგორც ქიმიური, ბიოლოგიური, ისე აგროტექნიკური ღონისძიებები. ერთის მხრივ ჩვენ ამით ვიღებთ ძალიან მაღალ ეფექტს და ასევე რაც მთავარი არის, როგორც მოგეხსენებათ, ქიმიური პესტიციდები გარკვეულწილად მაინც განმოს დამბიზურებლები არიან. მსგავსი მეთოდით კი ჩვენ ვამცირებთ ქიმიური პესტიციდების გამოყენებას, რითიც ჩვენ ვეხმარებით არა მარტო საკუთარ ოჯახს და ქვეყანას, არამედ ბუნებასაც.
დიახ, და როდესაც არსებობს არჩევანი საშუალება ქიმიური, ბიოლოგიური, აგროტექნიკური მეთოდები და ასე შემდეგ, მაინც და მაინც ქიმიურ მეთოდებზე რატომ ხდება აქცენტირება? ეს ფასტ ქიმიური საშუალებების ფასთან, ხელმისაწვდომობასთან ხომ არ არის დაკავშირებული და ბიოლოგიური მეთოდი, ბრძოლის ბიოლოგიური მეთოდი რას გულისხმობს?
დიახ, ახლავე მოგახსენებთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ფასო შევეხოთ, გარკვეულწილად ბიოლოგიური მეთოდების გამოყენება მაინც მეტნაკლებად უფრო მაღალ ფასთან ასოცირდება. ასევე დღეს ბაზარზე უფრო ნაკლებად ხელმისაწვდომი არის ბიო პესტიციდები, ენტომოფაგები, ანუ ეს არის ენტომოფაგები, ეს არის წერები, რომელიც არიან ჩვენი მეგობრები, ანუ ჩვენ მათ ვიყენებთ მავნებლების წინააღმდეგ და საკმაოდ ბაზარზე არ არის დიდი კონკურენცია ამხრივრა და ფერმერებსაც არ აქვს დიდი არჩევანი. რაც შეეხება თუ რას ნიშნავს ბიოლოგიური მეთოდების გამოყენება, თვითონ ბიოლოგიური მეთოდები შეიძლება იყოს პირველი ენტომოფაგების გამოყენება, ანუ სასარგებლო მწერების გამოყენება, რომელიც თავისუფლად იყოფა პარაზიტოებად და მტაცებელ მწერებად. ასევე ეს არის ფერომონების გამოყენება. ჩვენ პრაქტიკაში ქონდა
ფაროსანასტამბეობის,
რომელსაც ჩვენ ფერომონებს ვიყენებდით და ეს საკმაოდ აპრობირებული და უკვე დანერგილი მეთოდი არის. და ასევე ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ტიპის მექანიკური ხაფანგების ინსტალაცია. ვიცით, რომ სხვადასხვა მწერი აქტიურად მოიზიდება, თუნდაც თქვათ სინათლის წყაროს საშუალებით. და სწორედ ამ ხერხს ვიყენებ ჩვენ ხაფანგების მოსაწყობად. ასევე რომ შევეხოთ ენტომოფაგებს, რომელიც ყველაზე დიდი განყოფილებაა ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდებში, ის იყოფა პირველი ენტომოფაგი შეიძლება იყოს მწერი, ასევე შეიძლება იყოს ნემატოდები. ნემატოდები, რა თქმა უნდა, არსებობს როგორც მავნებელი ნემატოდები, ისე მათალი მცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც მეგობარ ნემატოდებს უწოდებთ ამ ცოცხალ ორგანიზმებს. ასევე ხშირად გამოიყენება სხვადასხვა სოკოები, ბაქტერიები, სხვადასხვა სოკოვან დაავადებების თუ სხვადასხვა მავნებლების საწინააღმდეგოდ. თუნდაც ესეთი არის მაგალითად ბავარია ბასიანა, რომელსაც ევროკავშირში აქტიურად იყენებენ. სამწუხაროდ საქართველოში მას ნაკლები გამოყენება აქვს, სამწუხაროდ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული არის გარკვეულ პირობებთან, როგორც ზემოთ აღნიშნე, თუნდაც ბაზართან და სხვადასხვა პირობებთან.
და რატომ არ არის შესაძლებელი დავუშვათ იმ წერების, რომლებიც გამოიყენება მცენარეთა მავნებლების წინააღმდეგ საბრძოლოდ, ადგილზე გამოყვანა? ხომ არსებობს ლაბორატორიები? ჩვენ როდესაც საუბრობდით სატყეო სააგენტოზე, ოთხშაბათობით სატყეო სააგენტოზე და ტყესაც ვეხებით ხოლმე და მან საუბრობთ ტყის დაცვაზე, იქაც არის ანალოგიური პრობლემა, მწერები ტყესაც ანადგურებს მავნე მწერები და სწორედ მათთან საბრძოლოდ იყენებენ ხოლმე აი ამ მეთოდს. და აი ბოსნეულ კულტურებთან მიმართებაში, სოფლის მეურნეობაში, აი სოფლის მეურნეობის კულტურებთან მიმართებაში რატომ არ შეიძლება ანალოგიურის გაკეთება?
მადლობა ამ კითხვისთვის. ძალიან კარგი არის სატყეო სააგენტოს, რომ აქვს ლაბორატორია და მათ შეუძლიათ რიზოფაგუსების, ეს არის ესეთი ენტომოფაგი, რომელსაც სხვადასხვა ქერქიჭამია და ლაფრიჭამია მწერების საწინააღმდეგოდ იყენებენ მაღალმთიან აჭარაში. მინდა გითხრათ, რომ აჭარაში ქონდა ესეთი ლაბორატორია, რომელიც უკვე დაახლოებით 10-15 წელი აღარ არსებობს, სადაც გამოყავდა სხვადასხვა ენტომოფაგი. ერთ-ერთი ცნობილი ენტომოფაგის სახელი იყო სერანგიუმი, რომელსაც იგივენაირად ნაირად კატანასაც უძახდნენ და საკმაოდ აქტიურად და მაღალ ეფექტურად გამოიყენებოდა აჭარის სუბტროპიკულ ბაღებში, განსაკუთრებით კი მანდარინის და სხვადასხვა ციტრუსოვანთა ბაღებში. სერანგიუმი გამოიყენებოდა თათეთრას საწინააღმდეგო ბრძოლებში. როგორც იცით, იყო პერიოდი, როდესაც აჭარაში ციტრუსის ბაღებს თეთრი პატარა თეთრი პეპლები დიდ ზარალს აყენებდნენ და სწორედ მათ საწინააღმდეგოდ მაშინ ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის წევრი იყო საქართველო, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ მაშინ მოხდა ამ მწერის ინტროდუცია საქართველოში. მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობითაც გარკვეულ გამოწვევების წინაშე არის ციტრუსი და ამ გამოწვევების გადალახვის ერთ-ერთ მთავარ გზად მიგვაჩნია ასეთი მსგავსი ბიოაგენტების გამრავლება, გამოყვანა და ბაღებში ასე ვთქვათ ნატურალიზაცია.
თუმცა ჯერჯერობით მაინც ქიმიური მეთოდებით ებრძვიან მავნებლებს ციტრუსის ბაღებთან მიმართებაში, ხომ ძირითადად ქიმიური საშუალებების გამოყენება ხდება?
დიახ, სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო დისტრიბუტორი კომპანიები, რა თქმა უნდა, ახორციელებენ დისტრიბუციას ამ მავნებლების, თუმცა გაცილებით უფრო ძვირი ხდება მისის უცხო ქვეყნიდან შემოყვანა გამოყვანა, ვიდრე ის დაждდებოდა ადგილობრივ პირობებში, რომ გაგვიმრავლებინა ლაბორატორიაში.
საინტერესოა, თუ ხდება საქართველოში ამ ინტეგრირებული მეთოდის გამოყენება.
უნდა აღინიშნოს, რომ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში კომერციულად მომგებიანი მეურნეობები, სადაც შესაძლებელია სხვადასხვა ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა, იქ მის გათვალისწინებით, რომ ეს მეურნეობები ფინანსურადაც უფრო მდგრადი არიან და შესაბამისად მას შესწევთ უნარი, რომ ბიოლოგიური საშუალებები და სხვა იგივე სხვა საშუალებები შეიძინონ და დანერგონ თავიანთ პრაქტიკაში, და ასევე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აჭარის ოფის მეურნეობის სამინისტრო და ექსტენციის განყოფილება, როდესაც გადის ფერმერთა საკანონმდებლო მონაკვეთებში და უშუალოდ აძლევს ფერმერებს ჩევას თუ როგორ ვებრძოლოთ ამა თუ იმ ავნებელ დაავადებას, აღსანიშნავია ის, რომ ექსტენციონისტების მიერ მიმდინარეობს უფრო მეტად იმაზე საუბარი, რომ ქიმიურ ღონისძიებებთან ერთად ყურადღება მივაქციოთ აგროტექნიკურ ღონისძიებებს. აგროტექნიკური ღონისძიებები მცენარეთა დაცვაში არის ამოსავალი წერტილი და ეს გულისხმობს ძირითადად ისეთი ღონისძიებების განხორციელებას, როგორიც არის ნიადაგის საშემოდგომო დამუშავება, რადგან საშემოდგომო დამუშავებული ნიადაგის შემთხვევაში დამუშავების დროს ის მავნებელები, რომლებიც სახლობენ ნიადაგში, ხდებიან ზედაპირზე და ხდება მათი განადგურება. ასევე სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლა არის განსაკუთრებით ყურადსაღები, რადგან ესა თუ ის მავნებელი თავის საარსებო გარემოთ იყენებს სარეველას და სარეველა მცენარიდან ხდება შემდგომში კულტურულ მცენარეებზე მათი გადასახლება და მავნეობა. როდესაც ჩვენ ვებრძვით მექანიკური მეთოდით თუ სხვა მეთოდებით სარეველებს, ასევე ვანადგურებთ პოტენციურად იმ მწერებს და სხვა პათოგენებს, რომლებიც შესაძლებელია მოხვდნენ კულტურულ მცენარეებზე. ასევე აგროტექნიკური ღონისძიებების დროს აღსანიშნავია თესბრუნვა. თესბრუნვა თავის მხრივ არსებობს დროში და სივრცეში. დროში თესბრუნვა, ეს არის მაგალითად ერთი და იგივე ნაკვეთზე, ერთი და რამოდენიმე წელიწად, მაგალითად კარტოფილი, როდესაც ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე გვაქვს კარტოფილის მეურნეობა,
იქ წლების განმავლობაში იგივე ერთი წელი საკმარისია.
წლების განმავლობაში შეიძლება ერთ წელიწადში არ მოხდეს ან ორ წელიწადში, მაგრამ როდესაც ხდება მონოკულტურის სახით ამა თუ იმ კულტურის ერთი და იგივე ნაკვეთზე რამოდენიმე წლის განმავლობაში მოყვანა, ან კულტურის გარდა აქ ძაღყურძენასებთან ოჯახის წარმომადგენლები არიან კარტოფილი, პომიდორი, თამბაქო, შესაბამისად ეს ამ მცენარეების ერთი და იგივე ნაკვეთზე მოყვანა იწვევს სხვადასხვა მავნებლების ფართო სპექტრის გავრცელებას. აქედან გამომდინარე დროში მონაცვლეობა ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ იგივე კარტოფილი თუ გვაქვს ერთ ნაკვეთზე, მეორე წელიწად სხვა მარცვლეული კულტურები განვათავსოთ იმ ნაკვეთზე. ხოლო რაც შეეხება სივრცეში მონაცვლეობად, მაგალითად პირობითად თუ გვაქვს ერთი ნაკვეთი და გვაქვს დაყოფილი, მაგალითად ერთი ნაკვეთი გვაქვს კარტოფილისთვის განსაზღვრული და მეორე სიმინდისთვის, შესაბამისად უნდა უცვალოთ ეს პერიოდში, ანუ იმ ნაკვეთზე სადაც წინა წელს ჰქონდა კარტოფილი, მეორე წელს უნდა მოიყვანოთ სიმინდი და ამით რა თქმა უნდა ვარეგულირებთ სხვადასხვა მავნებლის რიცხობრობას. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ მაგალითად კარტოფილზე, მაგალითი რომ მოიყვანოთ კოლორადოს ხოჭო, რომლებიც ზაყურცენასებრთა ოჯახის საშიში მავნებელია, თავის დროზე 19 საუკუნის შუა პერიოდში ამერიკაში აღნიშნული მავნებელი არ მავნეობდა სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე, მხოლოდ იყო ველური მაყვალის და სხვა მცენარეების მავნებლები, თუმცა როგორც კი იქ დასახლდნენ კოლორადოელები, დაიწყეს კარტოფილის მოყვანა, გადავიდა ეს მცენარე ველური მცენარეებიდან კულტურულ მცენარეებზე, დაიწყო მოგეხსენებათ კარტოფილის ფოთოლი უფრო ტკბილია ვიდრე ველური, თქვა სხვა იგივე ზაყურძენას და სხვა წარმომადგენლები, შესაბამისად გადავიდა ეს მავნებელი აღნიშნულ კულტურაზე და ჩამოყალიბდა ერთ-ერთ საშიშ მავნებლად. აქედან გამომდინარე ზუსტად ეს აგროტექნიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური ბზოლის ღონისძიების შეთანაწყობა, ანუ ინტეგრაცია ერთმანეთთან, უზრუნველყოფს საბოლოო ჯამში იმას, რომ ფერმერმა ნაკლები დანახარჯებით მიიღოს მეტი შედეგი, მეტი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ იგივე ქიმიური მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში რა თქმა უნდა, მიიღწევა მაღალი ეფექტები მისი გამოყენებისას, თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ შესაძლებელია მისი არ გამოყენება ზოგიერთ შემთხვევაში, იგივე ჩანაცვლება სხვა აგროტექნიკური მეთოდებით ან სხვა ბიოლოგიური ღონისძიებების, ან სულაც იმ პერიოდში შეიძლება სულაც არ ჭირდება ეს ქიმიური ჩარევა და შესაბამისად გარემოზე ზედმეტის ზემოქმედების შემცირება შესაძლებელია ამ გზით.
და ამ შემთხვევაში აუცილებელია შესაბამისი ცოდნის ქონა, რა თქმა იმისთვის, რომ ფერმერმა ზუსტად განსაზღვროს, რა სჭირდება, რა მეთოდები სჭირდება და რა საშუალებები სჭირდება მას მის მეურნეობაში იმისთვის, რომ მიიღოს უხვი და ამავე დროს ხარისხიანი მოსავალი. გიორგი, როდესაც ჯიმ შერი საუბრობდა აგროტექნიკურ მეთოდებზე, აქ ხაზი გაუსვა მონაცვლეობის პრინციპს, როდესაც ერთი კულტურის ადგილმონაცვლეობა ხდება ხოლმე. და თქვენ ხშირი კომუნიკაცია გაქვთ ფერმერებთან. რამდენად ითვალისწინებენ ამ რეკომენდაციას ფერმერები?
კარტონო ინგამ, პირველში მინდა გითხრათ, რომ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს ესეთი ქვე პროგრამა, აგრარული ექსტენსიის მიწოდება, რაც გულისხმობს და რითი საშუალებას აძლევს ფერმერებს, რომ მათ ისარგებლონ აგრონომის სპეციალისტის უშუალო უფასო კონსულტაციით აჭარის რეგიონის ნებისმიერ სოფელში. რა ასე მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს სპეციალური მობილური ლაბორატორია, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით, რომელსაც შეუძლია ნიადაგის ანალიზის აღება, ასევე ადგილზე შეუძლია სხვადასხვა მავნებელი დაავადებების იდენტიფიკაცია. ვინაიდანაც მაღალი გარჩევადობის ელექტრონული მიკროსკოპი არის თვითონ მანქანის ბორტზე. რა თქმა უნდა, ფერმერთა უმეტესობა ითვალისწინებს ჩვენი სპეციალისტების რჩევას, თუმცა სამწუხაროდ არის ისეთი ფაქტებიც, როდესაც ფერმერი არ მოკვება, არ მიყვება იმ რეკომენდაციებს, რომელსაც ჩვენი აგრონომები უტყვებენ მას, თუმცა საკმაოდ იშვიათი არის მსგავსი შემთხვევა.
როდესაც ნიადაგის კვლევაზეა საუბარი, მე მახსოვს წლების წინ ეს ნაკლებად აქტუალური თემა იყო ფერმერებში და ერთეული ფერმერი იყო, ვინც მიმართავდა ლაბორატორიას, მაშინ არ იყო ეს მობილური ლაბორატორია, რათა გამოიკვლია მისი ნიადაგის ხარისხობრივი მაჩვენებელი. დღეს საბედნიეროდ თავად ლაბორატორია აკითხავს ფერმერს ადგილზე და შეუძლია მოახდინოს ნიადაგის კვლევა. აი ამ კვლევის დასრულების შემდეგ, როდესაც ფერმერს აქვს რეალური სურათი იმისა, თუ რა სახის დახმარება, ხელშეწყობა სჭირდება ნიადაგს იმისთვის, რომ კარგი მოსავალი მიიღოს, რამდენად ხშირად სარგებლობენ ისინი სპეციალისტების კონსულტაციით?
და
არა მხოლოდ სპეციალისტებს უკაცრავად, დღეს უკვე 21 საუკუნეა და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ ფერმერმა თავად იმუშაოს საკუთარ თავზე და ამის ძალიან ბევრი რეალური შესაძლებლობა არსებობს მოიძიოს მისთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო მასალა. და ესეც საინტერესოა ამ კუთხით, რა ქმედითი ნაბიჯები იდგმება ხოლმე?
მინდა გითხრათ, რომ ნიადაგის ანალიზის, ასე ვთქვათ, აღება ჯერჯერობით, როგორც მე ვიცი, მხოლოდ აჭარაში ხდება, აჭარის ფერმერებისათვის არის ეს მომსახურება სპეციალურად შემუშავებული. რა თქმა უნდა, როდესაც ადგილზე უშუალოდ საველე პირობებში ხდება ნიადაგის ანალიზის აღება, როდესაც ჩვენ უკვე მზა პასუხები გვაქვს, ყავს საკუთარი სპეციალისტები ყავს, რომელიც უშუალო რეკომენდაციას წერენ ფერმერებისათვის, აუცილებელი არის იმის ცოდნა, რომ ნიადაგის ნიმუშის აღებას თავისი პერიოდები აქვს. ეს უნდა მოხდეს მანამდე, სანამ სასუქს შევიტანთ ბაღებში. ნებისმიერი ბაღის გაშენება, ნებისმიერი აგრო, ასე ვთქვათ, ღონისძიება წარმოუდგენელი არის, თუ ჩვენ არ ხელთ არ გვაქვს ნიადაგის ანალიზი. ნიადაგის ანალიზი პრაქტიკულად არის ჩონჩხის სქემა, თუ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ იმისთვის, რომ სამომავლოდ ჩვენ მივახციოთ წარმატებას და მივიღოთ უმაღლესი ხარისხის და უხვი მოსავალი. მინდა გითხრათ, რომ უკვე ჩვენ წარმატების ისტორიები ბლომად გვაქვს, მათ ჩვენ სადემონსტრაციო, ასე ვთქვათ, ბაღებს, სადემონსტრაციო ნაკვეთებს უწოდებთ და ისინი უკვე მრავლად არის აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტში. დაინტერესებულ პირებს, მათ შორის იმ ფერმერებს, რომლებსაც აქამდე არ ჯეროდათ აღნიშნული სერვისის და ახლა უკვე გაიგონეს და დაინტერესდნენ, შეუძლიათ რომ მიბრძანენ გაეცნონ სხვა ფერმერის წარმატების ისტორიას, დარწმუნდნენ
მაცავე მუნიციპალიტეტში.
დიახ, მაცავე მუნიციპალიტეტში დარწმუნდნენ, რომ რამდენად სასარგებლო არის მიმდინარე პროცესები და ყოველივე ეს უკვე მათ შეუძლიათ განახორციელონ საკუთარ ბაღებში.
ჯიმშერ, როდესაც სცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის მეთოდზე საუბრობთ, ამ შემთხვევაში აქვს თუ არა რაიმე მნიშვნელობა ფერმერის ნაკვეთის ადგილმდებარეობას, მის ეკოლოგიურ მდგომარეობას გულისხმობ?
რა თქმა უნდა, ზოგადად ამა თუ იმ მავნებელ დაავადებების ბრძოლის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების კომპლექსში უმნიშვნელოვანესია ამა თუ იმ ფერმერული მეურნეობების მდებარეობა და ნიადაგურ კლიმატური პირობები. მოგეხსენება, ტაჭარა ტენიანი სუბტროპიკული ზონაა უკიდურესი ჩრდილო-აღმოსავლეთით, სადაც წლიურად ნალექების პროცენტული რაოდენობა საკმაოდ მაღალია, რომ ავიღოთ სხვა იგივე ხმელთაშუა ზღვის რეგიონებთან შედარებით, და აქ გასათვალისწინებელია ის სხვა გამოწვევები, რაც დაკავშირებულია თქვათ მაღალტენიანობასთან იგივე და ზოგადად კლიმატის ცვლილებასთან. აქედან გამომდინარე ბოლო პერიოდში ასევე ადგილი აქვს სხვადასხვა ახალი სახეობების ინვაზიას მავნებელ დაავადებების შემთხვევაში და შესაბამისად ეს გამოწვევები არის გაუმაგებელი. რა თქმა უნდა, ადგილმდებარეობას იგივე ფერმერულ საკარმიდა მონაკვეთში გაშენებულ ამა თუ იმ კულტურებზე მავნებელ დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის დროს აღნიშნული ყურადსაღებია იმ კუთხით, რომ მაგალითად ისეთ პირობებში, როდესაც არის ჰაერის მაღალი ტენიანობა, წვიმების სიხშირე და სხვა ფაქტორები, ამ დროს განსაკუთრებით თავს იჩენს სოკოვანი პათოგენების განვითარების შესაძლებლობა უფრო მეტია. აქედან გამომდინარე იგივე პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს, რაც გულისხმობს ადრე გაზაფხულზე ვთქვათ ისეთი ქიმიური ღონისძიების გატარებას, რომლებიც ვთქვათ უზრუნველყოფს ამა თუ იმ მავნებლის შემდგომში გავრცელების პრევენციას და მათი გავრცელების არეალის შეზღუდვას მაქსიმალურად. ასევე ამა თუ იმ მავნებლის შემთხვევაში გვაქვს არეალები, სადაც ეს მავნებლები უფრო მეტად არიან გავრცელებული, ვიდრე ვთქვათ პირობითად, მაგალითად ციტრუსის შავი ფთათეთრა ჩაქვის ზონაში არის ინტენსიურად ამ ეტაპზე გავრცელებული მისი მავნებლის ბიოეკოლოგიიდან გამომდინარე, ვიდრე ვთქვათ იგივე ხელვაჩაურის სხვა მეციტრუსეობის ზონებში. ასევე აზიური ფაროსანას მავნეობა განსხვავდება ვთქვათ ქობულეთის და შავიზღვისპირა ზოლის და მაღალმთიანი აჭარის ზოლის მუნიციპალიტეტში. რა თქმა უნდა, ეს განპირობებულია იმით, რომ ამა თუ იმ მავნებლის ბიოლოგია ეფუძნება სხვადასხვა გარემო ფაქტორების, ბიოტური ფაქტორების ზემოქმედებას, ტემპერატურას, ჰაერის ტემპერატურას. მაგალითად ჩვენს პირობებში იგივე აზიური ფაროსანა დაკვირვებებით ნათლად გამოჩნდა, რომ 60 თაობას იძლევა და შეიძლება მაღალმთიან რეგიონში უფრო შემცირებული იყოს მათი ეს განვითარება, რადგან იქ უფრო
მაღალმთიან რეგიონებში შედარებით ნაკლები იყო თავიდანვე.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, გავრცელება მისი მოხდა ამ არეალიდან, შავი ზღვის პირა ზოლიდან გავრცელდა შემდგომში მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებშიც. თუმცა აღსანიშნავია ის გარემორობა, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მისი მავნეობის რეგულირება მოხდა, თუმცა ეს არ გვაძლევს იმის თავის დამშვიდების საშუალებას ამა თუ იმ მავნებელს ახასიათებს ეგრეთ წოდებული აფუთქარების ფაზა, როცა იგი ძალიან ინტენსიურად თუ დადგება ხელსაყრელი პირობები მისთვის, კლიმატური პირობები, შეიძლება ძალიან ინტენსიური გამრავლება მოხდეს მისი და შესაბამისად იზრდება სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე მის მიერ გამოწვეული ზიანი.
როდესაც ფაროსანაზე იყო საუბარი და წლებია ეგ პრობლემა არსებობს, მაშინ იმთავითვე იყო ნათქვამი, რომ შეუძლებელია ფაროსანას ბოლომდე განადგურება, თუმცა იმ მეთოდებით, და ეს ალბათ უკვე იყო ინტეგრირებული მეთოდები, რომელსაც იყენებდნენ ამ წერტან მემართებაში, შესაძლებელია მისი მართვა.
კი ბატონო.
და რაც შეეხება იმ მავნებლებს, რომლებიც ზიანს აყენებენ სოფლის მეურნეობას, ამათთან მემართებაშიც მე არ გახლავართ ამ დარგის სპეციალისტი, მაგრამ ლიტერატურას რო გავიცანი, აღმოჩნდა, რომ მათი ბოლომდე განადგურებაც არ ყოფილა სასურველი.
რა თქმა უნდა.
და რატომ?
პირველ რიგში მოგეხსენებათ, რომ ბიოცენოზი, ზოგადად აგროეკოსისტემა და ეკოსისტემა არის სოციალური ორგანიზმთა ერთობლიობა, სადაც ხდება ამა თუ იმ ბიოტური და აბიოტური ფაქტორების ზედეკად ამ ორგანიზმთა ურთიერთზემოქმედება. ეს ზემოქმედება შეიძლება იყოს, ესე რომ ვთქვათ, ბიოცენოში განასხვავებენ ორგანიზმთა ურთიერთდამოკიდებულების ტიპებს. ესენი არის პარაზიტიზმი, როდესაც ერთი პათოგენი მაუნეობს მეორე ორგანიზმზე, იკვებება მისით, ხოლო მეორე შემთხვევაში შეიძლება იყოს იგივე სხვა ურთიერთქმედება, როდესაც სასარგებლო იქნება ეს ორივე ორგანიზმისთვის. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული წონასწორობის რღვევა შემდგომში, აღნიშნული წონასწორობის რღვევას მივყავართ შემდგომში ცუდ შედეგებამდე. იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ მოვახდინოთ აღნიშნული პოპულაციების რეგულირება და მართვა, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ამა თუ იმ მავნებლის მავნეობის ეკონომიკური ზღვარი და ეკოლოგიური ზღვარი. არსებობს ესეთი ორი ტერმინი: მავნეობის ეკონომიკური ზღვარი, როდესაც ჩვენ მიერ გაწეული დანახარჯები ამ მავნებლის წინააღმდეგ აღემატება პოტენციურ მოსავალს. ანუ ჩვენ უნდა გავსაზღვრავთ, რომ ამა თუ იმ ქიმიური, ბიოლოგიური ღონისძიებებზე გაწეული ხარჯები რამდენად იქნება შემდგომში რენტაბელური იმ მოსავალზე, რასაც მივიღებ. ხოლო ეკოლოგიური ზღვარი, მავნეობის ეკოლოგიური ზღვარი გულისხმობს იმას, რომ ესა თუ ის მავნებელი შეიძლება თუ არა გავრცელდეს იმ რაოდენობით, როდესაც უკვე ზიანი მიადგება არა მარტო მცენარეს, არამედ სხვა გარემო პირობებსაც მის წინააღმდეგ გამოყენებული მცენარეთა პესტიციდების მეშვეობით, ამა თუ იმ პესტიციდების მეშვეობით. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული მეთოდების ინტეგრაცია პირველ რიგში ზუსტად გულისხმობს იმას, რომ ეს აგროტექნიკური, სანიტარული, ჰიგიენური, ბრძოლის ღონისძიებები, ფიზიკურ-ქიმიური, ასევე ბიოლოგიური და ქიმიური ბრძოლის ღონისძიებები გამოყენებულ იქნას რაციონალურად, აქ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ცოდნით აღჭურვილი სპეციალისტის ჩართულობას ამ შემთხვევაში და ფერმერებზე სწორი რეკომენდაციების მიწოდებას იმ პერიოდში, როდესაც ყველაზე მეტად ჭირდება ფერმერს.
და აი ამ ბრძოლის მეთოდების გამოყენებისთვის ზაფხული არ არის რეკომენდებული, ალბათ იმიტომ, რომ ახლა უკვე ფაქტობრივად მოსავლის აღებისკენ მიდის ნაკოფი აქ უკვე მცენარეებს და უკვე მოგვიანებით მოსავლის აღების პროცესიც დაიწყება. და როდის უნდა დაიწყონ ამ მეთოდების გამოყენება ფერმერებმა?
იცით, კალკულინგა, რა თქმა უნდა, ვეგეტაცია სხვადასხვა მცენარეს.
ჩიმშერი მხაზე გავსა იმას, რომ ნიადაგის დამუშავებით და შემოდგომით იწყებაო ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც ყველაზე საუკეთესო პერიოდი სხვადასხვა მეთოდის გამოყენების.
ამ შემთხვევაში უნდა გამომახვილოთ ყურადღება, თუ რომელ კულტურასთან გვაქვს საქმე. იმიტომ რომ, როგორც მოგეხსენებათ, აზიური ფაროსანა უკვე გამოსული არის ბუნებაში და ის აქტიურად მავნეობს კულტურებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ამ პერიოდში არ ჩანს ვიზუალურად ფაროსანა, იმიტომ არ ჩანს, რომ ისინი უშუალოდ უკვე ბუნებაში არის, უკვე ბაღებში არის და ჩვენ მას მხოლოდ მაშინ ხედავთ, როდესაც ისინი ბაღებიდან გადმოინაცვლებენ ჩვენ სახლებში გამოსაზამთრებლად. ამ დროს ხდება ვიზუალური კონტაქტი და ყველას გონია, რომ ამ დროს მატულობს რეალურად მათი რაოდენობა. არა, უკვე ეს რაოდენობა უკვე მაქსიმუმს მიღწეულია, უბრალოდ ჩვენ მას ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ის უკვე ბაღებში არის და უკვე მავნეობს. მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა უკვე ზაფხული არის, ეხლა უკვე ფაროსანა მეორე თაობის მოცემის პროცესში არის. ამ ფაროსანა, რომელიც ადრე გაზაფხულზე გამოიჩეკა, ეხლა უკვე დასული არის და უკვე მზად არის, რომ მან დადოს კვერცხები და გამოიჩეკოს მეორე თაობა. ამიტომ ეს არ ზღუდავს ბიოლოგიური ენტომოფაგების გამოყენებას, არ გვიზღუდავს და საჭიროც არის, რომ გამოვიყენოთ. სამწუხაროდ, ჯერჯერობით საქართველოში არ არის ინტროდუცირებული რომელიმე ენტომოფაგი, რომელსაც ჩვენ შევძლებთ, რომ გამოვიყენოთ. მხოლოდ არსებობს გარკვეულწილად უკვე ბუნებაში არსებული ენდემური სახეობები, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სოფლიო გამოცდილებაში არის ესეთი იაპონურ კრაზანაზე ალბათ ხსმენიათ. ადრეც აქტიურად იყო საუბარი მის ეფექტიანობაზე, ფარუსანას საწინააღმდეგო, თუმცა გარკვეული ნეგატივებიც ასოცირდება მასთან, იმიტომ რომ მოსახლეობაში გარკვეული ტიპის შიში იყო, რადგანაც იყო კრაზანა ასოცირდება მაინც უარყოფითად ჩვენს გონებაში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად თავისი მრისხანე სახელისა, ის ძალიან პატარა, ჭიანჭ ყველაზე მცირეც არის, დამერწმუნეთ, ის არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს ადამიანისთვის. ის არც კი მტაცებლობს ფაროსანაზე, მას უბრალოდ ახასიათებს პარაზიტოიზმი, ანუ ის ეძებს ფაროსანას მიერ დადებულ კვერცხებს და მის კვერცხებში თავის გენოტიპს დებს და საბოლოო ჯამში ფაროსანას ნაცვლად იჩეკება მისი შთამომავლობა. ამხრივ კი ჩვენ ვაკონტროლებთ იმას, რომ ფაროსანას რაც შეიძლება ნაკლები ახალი თაობა გამოვიდეს ბუნებაში. რაც ძალიან საინტერესო არის ის, რომ როდესაც ეს მავნებელი თავის საქმეს მორჩება, ანუ რეალურად ფაროსანას პოპულაცია შემცირდება, ის არ გამრავლდება, ვინაიდანაც ის პირდაპირ პროპორციულად დაკავშირებული არის ფაროსანას პოპულაციაზე. რაც უფრო მეტი არის პოპულაცია, ის მით უფრო ეფექტურია. თუ პოპულაცია შემცირდება ფაროსანასი, ის ვეღარ პოულობს საშუალებას, რომ გამრავლდეს და მისი პოპულაციაც კლებულობს. და რაც საკმაოდ ეფექტური მეთოდი არის.
თუმცა ამ მეთოდების გამოყენება ალბათ ფერმერებისთვის მარტო დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი არ არის და მათ ამ შემთხვევაში შედებათ თანადგომა. ანუ სახელმწიფო მხრიდან გარკვეული ჩარევა იმაში, ნუ ფაროსანასთან მიმართებაში გასაგებია სახელმწიფო ახორციელებს ქმედით ღონისძიებებს ამასთან მიმართებაში, მაგრამ რაც შეეხება სხვა მავნებლებისგან დაცვას, იგერწლიანი იქნება თუ მრავალწლიანი კულტურები, ამასთან მიმართებაში ალბათ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაც იქნება საჭირო, ისევე როგორც ფაროსანასთან მიმართებაში. და თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? რამდენად რეალური იქნება ამის განხორციელება და როდესაც ფერმერებს უწევთ იმის რეკომენდაციას, რომ სოფლის მეურნეობაში გამოიყენონ ინტეგრირებული მეთოდი? რამდენად შეძლებენ ისინი დამოუკიდებლად ამ მეთოდის ამოქმედებას?
რა თქმა უნდა, ზოგადად მოგეხსენებათ, რომ 90-იანი წლების შემდეგ შეიცვალა აგროსამრეწველო სტრუქტურა, ანუ კერძო კოლმეურნეობებიდან გადავედით ჩვენ მცირე ფერმერულ მეურნეობებში და შედარებისად მოხდა მიწის ნაკვეთების და ფერმერული მეურნეობების ფრაგმენტაცია, უფრო დიდი რაოდენობით წარმოქმნა. მაგალითად, რომ მოვიყვანოთ, 50,000-მდე მცირე ფერმერული მეურნეობა გვაქვს აჭარის რეგიონში. ეს საკმაოდ დიდი ციფრია და ბუნებრივია სამინისტროს თავისი რესურსი იგივე მუნიციპალიტეტში არ ეყოფა იმისათვის, რომ თქვათ ყველა ფერმერთან მივიდეს ინდივიდუალურად, თუმცა მაქსიმუმს ვცდილობთ, როგორც ბატონმა გიორგიმ მოგახსენა, ექსტენციის განყოფილება და შესაბამისად ის პროგრამაც იმისთვის მოქმედებს, რომ მაქსიმალურად ფართო არეალი მოვიცვათ და მაქსიმალურად ინფორმირებული იყვნენ ფერმერები, ასევე ის ექსტენციის მობილური სერვისი, რომელზეც ვისაუბრეთ, აღარ შევჩერდები. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია იგივე სხვა ღონისძიებების განხორციელება, სხვა საცნობარო მეთოდების, იგივე ბუკლეტების, სხვადასხვა სატელევიზიო რესურსების მობილიზება იმისათვის, რომ ფერმერებს ჰქონდეთ პირველ რიგში ინფორმაცია ამა თუ იმ მავნებელ დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებზე, ამა თუ იმ მავნებელ დაავადებების გავრცელების არეალებზე. აქ ასევე მნიშვნელოვანია იმ საწინააღმდეგო ღონისძიებებზე ხელმისაწვდომობა ზოგადად მცენარეთა დაცვის საშუალებებზე ფერმერების მხრივ. და აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ იგივე ცენტრალური სამინისტროს პროგრამა, მცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც გულისხმობს 2500 კვადრატული მეტრის და მეტი ფართობის მქონე ფერმერების აგროქულების ეგრეთ წოდებული შეთავაზებას, რომელსაც ფერმერები იყენებენ არამარტო სასუქების შესაძენად, არამედ სხვადასხვა მცენარეთა დაცვის საშუალებების შესაძენათაც. და აქვე დაგეთანხმებით იმაში, რომ ამ მხრივ სამუშაო და გამოწვევები ძალიან ბევრია, რათა საბოლოო ჯამში მივახციოთ იმას, რომ ის ჩვენთან წარმოებული ადგილობრივი პროდუქცია, რაც არის, იყოს გარემოსათვის და ადამიანისთვის, არ იყოს, ესე რომ ვთქვათ, ეკოლოგიური თვალსაზრისით მავნე და ფერმერსაც გაცილებით ნაკლებით დანახარჯებით მოუწიოს მისი წარმოება, რათა შესაბამისად ფასებიც იყოს სტაბილური და ხელმისაწვდომი იყოს მომხმარებლისთვის აღნიშნული პროდუქცია.
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ ეკოლოგიურად სუფთა უნდა იყოს ის პროდუქტი, რომლის წარმოებაც ადგილობრივად ხდება, რადგან ის ყველაფერი შემდგომ ჩვენს ჯანმრთელობაზე აისახება და რაც უფრო ხარისხიან პროდუქტს მიირთმევს ადამიანი, მით უფრო მეტად იქნება დაცული სხვადასხვა უსიამოვნო ფაქტორებისგან, რაც ჯანმრთელობასთან იქნება ხოლმე დაკავშირებული. გიორგი, რაღაცის დამატება გინდათ?
მე პირველ რიგში დავეთანხმები სრულად ბატონ ჯიმშერს და მოუწოდებ ჩვენს ფერმერებს, რომ მაქსიმალურად იაქტიურონ, შეგვეხმიანონ და გამოიყენონ ის შესაძლებლობა, რასაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო აძლევს მათ, და მიიღონ უფასო კონსულტაცია უფრო დიდი წარმატების მისაღწევად სოფლის მეურნეობის საკითხში.
ეს უფასო კონსულტაციები ტარდება უშუალო ვიზიტით სპეციალისტის, თუ შეუძლიათ სატელეფონო კონსულტაციაც მიიღოთ?
არსებობს ორი სახის ექსტენსია. პირველი ეს არის ჯგუფური ექსტენსია, რაც გულისხმობს სადემონსტრაციო ფერმერის ნაკვეთში ფერმერთა ჯგუფის შეკრებას და ჯგუფურად, ასე ვთქვათ, ტრენინგის, ეგრეთ წოდებულ ჭალებში ტრენინგის ჩატარებას. და არსებობს ასევე ინდივიდუალური ექსტენსია, რაც გულისხმობს ინდივიდუალურად ფერმერის საკარმიდამო ნაკვეთში ვიზიტი და ასე ექსტენსიის მიწოდება, ანუ კონსულტაციების გაწევა ფერმერისთან.
და ვის უნდა დაუკავშირდეს ამ შემთხვევაში ფერმერი?
ფერმერს შეუძლია
სა დააფიქსიროს თავისი სურვილი.
თავისი სურვილის დააფიქსირა მას, როგორც ჩვენი სამინისტროს საკონტაქტო ნომერზე, საიტზე და Facebook გვერდზე შეუძლია, ისე მას შეუძლია ჩვენს წარმომადგენლებთან, რომელიც აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტში ყავს, მივიდნენ ოფისებში და იქვე დააფიქსირონ თამათი მოთხოვნა.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, დღეს საუბრობდით სოფლის მეურნეობაში მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის მეთოდის დანერგვის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი ჯიმშერ დიასამიძე და აგრარული განვითარების დეპარტამენტის აგრარული ექსტენსიის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი გიორგი მახარაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.